Bună dimineața, astăzi e vineri 18 iunie, ceea ce înseamnă că prima lună de vară deja s-a călătorit pe jumătate.
Și orice greieraș care se respectă se grăbește să meargă în vacanță ca să nu-l prindă iarna neodihnit.
Iar furnica, potrivit cunoscutului scenariu, se spetește din zori și până noapte ca să-i poată da în obraz insectei petrecărețe. Cum meteorologii anunță un sfârșit de săptămână însorit, dar răcoros, înseamnă că vor fi favorizate furnicuțele, mai cu seamă cele care merg la prășii.
Și mai puțin greieraș, întrucât în capitală, pe parcursul zilei așteptăm o maximă de 25 de grade. Locuitorii din zona nordică vor avea parte de 23 de grade, iar în sud, temperaturile vor fi ceva mai ridicate, între 26 și 27 de grade Celsius.
Ce vă propunem noi, prezentatorii ultimei emisiuni, înainte de weekend?
Deana Răileanu
și Vasile Botnaru.
Un interviu cu directoarea liceului meșterul Manole din satul Sălcuța, raionul Căușeni, doamna Luba Pleșca, instituție în care religia este predată
opțional
de 12 ani.
Iar în partea a doua emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan îi va lua la bani mărunți pe înalții ierarhi care au blagoslovit din fașă proiectul politic anunțat de Valeriu Pasat.
După care, europarlamentarul Traian Ungureanu ne va citi notițele sale de corespondent despre maladia care a pus stăpânire pe milioane de telespectatori.
Dar mai întâi, știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul o să dezbată astăzi amendamentele la codul electoral și s-ar putea să se propună ca un referendum să fie aprobat cu participarea numai unei treimi din electoral. Asistentul secretar de stat american pentru Asia Centrală, Robert Blake, este așteptat în Kirghizistan, unde numărul refugiaților a depășit 400.000 și echipa Franței este în prag de eliminare la Cupa Mondială de Fotbal. Acestea sunt știrile dimineții. Parlamentul urmează să dezbată astăzi amendamentele la codul electoral. Între altele, se propune ca referendumul să fie validat dacă a participat numai o treime din electorat. Propunere care ar putea suscita multe controverse. Se vor stabili eventual și noi praguri electorale pentru partide și alianțe electorale. Vladimir Țurcan, deputat independent Vot Comuni, a declarat pentru jurnal.md că grupul său va reveni astăzi în Parlament pentru dezbaterile legate de modificarea codului electoral. Deputații independenți din Moldova Unită au părăsit joi lucrările Parlamentului, blocând continuarea dezbaterilor pentru că nu mai era cuvorum. Organizația pentru drepturile omului Promolex informează că o tânără de 20 de ani din Bender, Elena Dobrovitskaya, a fost sequestrată miercuri de miliția transnistriană. Este al doilea caz asemănător la Bender după sequestrarea martie a tânărului Ilie Kazak, acuzat între timp de trădare. Părinții lui Kazak au intrat în greva foame în fața ambasadei Rusiei pentru a obține eliberarea tânărului. Victor Osipov, vicepremier însărcinat cu problema reintegrării, a relatat postului de televiziune Jurnal TV că a primit o scrisoare holografă în care Ilie Kazak ar admite că ar fi colaborat cu serviciile de informații de la Chișinău, un pic după aceeași mărturisire cum a făcut și Ernest Vartanian, nu se știe în ce condiții. Asistentul secretar de stat american pentru Asia Centrală, Robert Blake, este așteptat în Kirghizistan, unde va încerca, între altele, să estimeze de ce ajutoare au nevoie sutele de mii de refugiați. Violențele din sudul Kirghizistanului au forțat, potrivit Crucii Roșii, aproape 400.000 de oameni, în mare parte etnici uzbeci, să se refugieze. Numărul morților până acum este estimat la aproape 200. Secretarul general ONU a salutat decizia Israelului de a ridica parțial blocada împotriva fâșiei Gaza controlată de mișcarea Hamas, dar a cerut și o schimbare fundamentală a strategiei israeliene față de teritoriile palestiniene. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să întărească regulile bugetare și să-și coordoneze mai strâns politica economică pentru a preveni repetarea crizei datoriilor din zona euro. Eu aprobat sancțiuni mai aspre pentru țările care nu respectă țintele deficitelor bugetare, între altele. Uniunea Europeană a dat un de verde Estoniei să devină a 17-a țară membra a zonei euro la 1 ianuarie 2011. Totodată, Islanda va începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Liderii Uniunii au avertizat Islanda că trebuie să rezolve problema celor aproape 5 miliarde de dolari cu care ar urma să acopere despăgubirea unor deținători la o bancă islandeză care a dat faliment în 2008. Și la Cupa Mondială de Fotbal din Africa de Sud, Grecia a învins Nigeria cu 2-1, Argentina a învins Coreea de Sud ieri cu 4-1, ambele meciuri fiind jucate în grupa B, după care Franța a fost învinsă de Mexic cu 0-2 și se află acum în pragul eliminării din campionat. Astăzi sunt programate meciurile Germania-Serbia, Statele Unite-Slovenia și Anglia-Algeria. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Deci, pe ziua de azi avem două națiuni favorizate sau care ies în față, da? Grecii care, uite, că au câștigat un meci de fotbal și estonienii care sunt invitați în zona euro. Deci, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a acestei emisiuni cu o sinteză a celor mai proaspete evenimente. Toate știrile în evoluție și cu ramificații audio, video, le puteți găsi la adresa www.europalibera.org.
Cum vă anunțaserăm mai devreme, în această dimineață discutăm cu directoarea liceului Meșterul Manole din satul Sălcuța, raionul Căușeni, doamna Luba Pleșca, care a acceptat să ne povestească despre experiența de mai bine de un deceniu de predare a religiei în această instituție.
Doamna Pleșca, cine a fost inițiatorul ideii de predare a religiei în școală în urmă cu 12 ani, așa înțeleg? Și ce factori de rezistență au existat atunci?
Probabil totuși la bază a fost o certitudine comună a mea și a colectivului de profesori că în școală este loc pentru a fi citit acest obiect și chiar am găsit de cuvință că cele 10 porunci sunt foarte utile în școală și doar cu ajutorul lor putem să influențăm frumos, corect, fundamental comportamentul copiilor. Eu lucrez într-un sat cu niște cadre pedagogice foarte bine pregătite, un sat în care cu adevărat există Dumnezeu. Cu 12 ani în urmă, viitorul profesor de religie tocmai venea din România, foarte bine școlit, avea o pregătire excelentă. Eu am avut pe ce miza, în primul rând. Am știut foarte bine că am în mâinile cui da acești copii. Exista și o doză de risc, firește, și atunci cum ar fi și acum. Dar există armata de părinți care nu puteau să conceapă cu certitudine la acel moment că, măi, uite, o oră de limbă engleză sau de chimie sau de matematică iese de folos, dar mai de folos ar fi ca copilul la nivel opțional să primească o oră de religie.
Deci au fost și părinți care s-au opus sau nu?
Nu am avut părinți care s-au opus, fiindcă am avut un cadru pedagogic foarte bine pregătit. Eu din start am dat copiii în mâini foarte bune. Acest profesor nu s-a compromis niciodată cu nimic.
Doamna Pleșca, dar nu îmi imaginez că toată lumea v-a aplaudat și chiar n-ați avut probleme nici la raion, nicăieri?
Ei, n-am avut probleme. Am avut suficient probleme. Nu prea place mie să vorbesc despre ele. Mă rog, bine că orice inspecție școlară care venea în școală, firește, începea cu caracterul orelor opționare repartizată în școala dată. Și totdeauna se punea degetul pe aceste ore că, mă rog, vin examenele. Foarte bine ar fi ca elevii să aibă un opțional obiectele la care vor susține examen. Se găseau un milioane de argumente în favoarea altor obiecte de studii decât religia. Mai ales că cu 12 ani în urmă nu se scanda chiar în stradă vreme religie în școală. Probabil că Dumnezeu își făcea temele cu noi atunci, ne da lecțiile care trebuie la timp și cum trebuie, da? Reușeam așa, nu știu cum, să-i conving, reușeam să le dovedesc, fiindcă niciodată nu a fost o inspecție școlară în acel timp ca să nu aibă loc așa mici bătălii la nivelul unei școli de lăsat. Noi pe viu deja implementam religia în școală, un obiect care era prezent și în documentele elevilor, acum, mă rog, certificatele de absolvire a studiilor vin gata de la minister. Atunci le scriam noi cu mâna și acest obiect trăgea greu în acest document, fiindcă el avea valoarea și conotația matematicii sau a limbii străine sau altui obiect, așa.
Domnul Pleșca, da?
Din astea grele.
Ce manuale sunt folosite la cursul de religie?
Mai veneau din România niște manuale, așa, la nivel de alfabetizare, parcă. Noi, timp de vreo 2 ani de zile, depășisem etapa aceasta de alfabetizare și lucrurile se studiau chiar profund. Profesorul meu de religie, Nicolae Jelihovski, își concepea curicula după care să acționeze. Mi-o dădea mie și lucram serios la elaborarea acestui program de studiu. Și să vedeți că băiatul acesta foarte deștept, își dădea seama că lecția nu trebuie să fie îmbâxită cu catehizări, cu chestii de felul acesta, mă rog, care așa au un pic miros de naftalină, deși ele sunt utile în orice context.
Doamna Pleșca, dar cum este adaptat cursul ca atare la vârstele elevilor? Pentru că e una în clasa a doua, a treia și altceva în clasa a opta, a noua, la adolescenți să le spui.
Firește că copiii au fost școliți în dependență de vârsta care o au și cu cât aprofundam mai mult acest curs, cu atâta și materia era mai complicată și cuprindea așa o rază mai mare de cunoaștere. Dacă începeam studiul din clasa a patra, prin clasa a opta, ori a noua, deja implementam cursul de cunoaștere nu al religiei, dar al religiilor. Fratelor, dați-mi voie să vă spun, cu mâna pe inimă, că cine a voit să implementeze acest obiect în școală, cred că a putut să o facă încă de pe atunci, de când am început eu sau chiar înainte. Fiindcă niciodată nu am avut oponenți care să-mi interzică categoric. Eram pus în situația în care să dovedesc că laptele e alb și dovedeam acest lucru, dar totuși lumea a fost receptivă, inclusiv reprezentanții de la minister.
Dumneavoastră sugerați că depinde până la urmă de entuziasmul cadrelor didactice, administrației școlare.
Nu doar de entuziasmul cadrelor didactice, dar depinde în mod direct de prezența unui cadru didactic foarte bine pregătit la acest capitol. Eu cunosc școli, domnilor, în care religia este dată pe mâna, ca să zic, a diletanților. Uite cum eu aș începe mâine să citesc religia, deși duminică la duminică sunt la biserică, mai că aș putea să fac acest lucru, dar nu e așa.
Doamnă Pleșca, acum întrebarea cea mai dificilă. Dacă la alte materii copiii sunt cu cunoștință măsurabile, trebuie să știe tablița lui Mendeleev sau tabla înmulțirii sau ortografia, la această materie cum se măsoară randamentul sau eficiența predării acestui curs?
Să știți că acest obiect este unul din cele mai formatoare obiecte de studii, fiindcă mai ales la studierea religiei urmărim cultivarea abilităților, nu doar cunoașterea faptului teoretic. Permiteți-mi să vă spun, ce se face acum la nivelul țării și la nivelul țărilor este ceva ce te dă peste cap dacă ești un om cu mintea limpede și îți dai seama totuși unde se cotilește lumea asta. Prin studierea religiei ne-am dumirit că factorul central în procesul educațional dintr-o școală este cultivarea discernământului la copii. Că nu vom putea nici feri copiii de toată mizeria aceasta socială pe care o întâlnesc copiii la tot pasul, stradă, internet, reviste, playboy-uri și așa mai departe. În contextul acesta câteodată pare așa pioneresc, nu știu cum, și naiv și un pic primitiv citirea religiei în școală. Dar dacă gândești un pic mai bine, îți dai seama că tocmai cultivarea discernământului este prerogativa numărul 1 în procesul educațional și asta reușești să o faci cu ajutorul predării religiei în școală. Noi trebuie să ne pregătim copiii pentru o viață în care va oferi copilului și bune și rele, și sfânt și diabolic, și frumos și urât.
Doamna Pleșca, acum când se discută despre predarea obligatorie a ortodoxiei, sunteți în măsură să ne răspundeți la următoarea întrebare. Cine este, de fapt, ghilimele, stăpânul școlii sau autoritatea supremă? Cine ar avea cuvântul decisiv de spus în acest subiect? Părinții, pedagogii, autoritățile locale care dau banii sau preoții?
Păi bine, dacă stau de vorbă cu niște părinți cărturari, cu carte, care pot analiza profund lucrurile, normal că într-o discuție cu ei eu îmi dau seama că părinții aceștia trebuie să aibă un cuvânt de spus aici. Dar vă dați seama că 80% din părinții copiilor nu prea știu ce le trebuie copiilor lor. Iertați-mă, nici copiii nu știu ce le trebuie lor până la 18 ani. Parțial se știe, fiindcă avem excepțiile în toate cazurile. Avem wunderkinzi absolut la toate nivelurile de educație.
Și atunci care e soluția? Un consiliu de tutori? Ce e de făcut? Cine să decidă până la urmă? Că mâini poi mâine s-ar putea să avem alte dileme. Ce să învățăm în școală?
O școală o fac cadrele didactice împreună cu elevii. Eu văd că în școală se scapă așa, ca dintr-o goană mare, vin tot felul de lume care nu au nici cea mai vagă intersecție cu procesul educațional, dar ei au ceva de spus, ei au atitudini, au păreri. Eu am impresia că special toate lucrurile sunt așezate azi așa, ca să nu se poată decide. Guvernul parcă vor, parcă nu vor, religia așa să fie legiferată într-un fel în școală. Directorii de școli, mulți din ei parte le-ar fi totună, dacă o fi, facem, dacă nu este, nu o facem, dar chestiile astea probabil trebuie să pornească totuși de la niște certitudini. Trebuie să ai cadrele bine pregătite, pentru că până la urmă vă dați seama că este un obiect cu o valoare mult mai mare decât toate celelalte obiecte luate la un loc. Fiindcă aici se formează omul, aici se formează concepția despre lume, atitudinea față de toate, aici este filozofia vieții, aici e etica, aici e tot. Dar încă o dată zic, există pericolul că acest obiect este dat în mâna unui profesor căruia nu-i ajung niște ore ca să facă norma de 18 ore, ori altui profesor care nu are ore deloc în școală și las cu putea el să-l citească cumva. Deci aici trebuie să fii cu adevărat un om de cultură, un cărturar. Deci eu în școală am un doctor în științe. Și acest profesor este profesorul de religie, care a venit cu studiile superioare făcute și de atunci încoace, din an în an, el se școlește. 12 ani de zile, el face masterat, doctorat și așa mai departe.
Munca lui e remunerată, apropo?
E remunerată ca la toți.
Remunerată foarte modest, adică.
Ca toți profesorii. Dar bine, că suntem un colectiv de profesori prea entuziaști, ne bucurăm așa de micile succese și de marele succese ale noastre, ne plângem mai puțin, realizăm un pic mai mult, ne bucurăm și Doamne ajută înainte.
Mulțumim, doamna Pleșca. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că am discutat cu doamna Luba Pleșca, directoarea liceului Meșterul Manole din satul Sălcuța, raionul Căușeni. Și iată că este ora 7:17, spre 18, în partea a doua a ediției, în câteva tușe sigure, a la Picasso, Iulian Ciocan ne va prezenta realitatea cu amănuntul, dominată de polemicele în jurul obligativității ortodoxiei. Mai întâi revine cu știrile dimineții Ileana Giurchescu.
Parlamentul ar trebui să dezbată astăzi amendamentele la codul electoral. Între altele, se propune ca referendumul să fie validat dacă a participat numai o treime din electorat. Rămâne de văzut dacă Parlamentul va avea quorumul necesar, ceea ce înseamnă dacă parlamentarii vor fi la dezbatere. Organizația pentru drepturile omului Promolex informează că o tânără de 20 de ani din Pender, Elena Dobrovitskaya, a fost sequestrată miercuri de către miliția transnistriană, un caz asemănător cu cazul tânărului Ilie Kazak, reținut în martie, și cu a jurnalistului Ernest Vardanian. Asistentul secretar de stat american pentru Asia Centrală este așteptat în Kyrgyzstan, unde va încerca să estimeze de ce ajutoare au nevoie sutele de mii de refugiați. Este vorba de peste 400.000 de refugiați. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord să întărească regulile bugetare și să-și coordoneze mai strâns politica economică pentru a preveni noi crize ale datoriilor din zona euro. Uniunea Europeană a dat undă verde Estoniei să devină al 17-lea membru în zona euro la 1 ianuarie 2011 și a început totodată negocieri de aderare cu Islanda. Pentru prima dată, președintele executiv al companiei British Petroleum a apărut în fața Congresului American, unde a fost acuzat că firma sa nu își asumă toată responsabilitatea pentru catastrofa ecologică provocată în Golful Mexic. Cu o zi înainte, BP a acceptat să creeze un fond de 20 de miliarde de dolari pentru despăgubiri și curățarea coastelor poluate. Și președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat într-un interviu pentru cotidianul Wall Street Journal că moneda unică europeană s-ar putea prăbuși ca urmare a crizei deficitelor bugetare. El a precizat că economia rusă depinde în mare măsură de cea europeană, motiv pentru care nu ar fi exclus ca și Rusia să participe cumva la susținerea țărilor din Uniunea Europeană aflate în dificultate. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Elena, mulțumim. Ceea ce ar fi de precizat că Elena Dobrovițca, cea care a fost sechestrată, a ajuns în arestul Transnistrienilor pentru că, atenție, mama ei a fost condamnată acolo în zonă și forțele de ordine din Transnistria nu pot să pună mâna pe ea și au găsit această metodă. Deci, doamnelor și domnilor, toate știrile le aveți la adresa noastră www.europalibera.org. Și clepsidra noastră super sofisticată arată 19 sau cât avem noi acolo, 20 deja de minute trecute de 7 și că este vineri când Diana are o recoltă bogată de ziare. Diana, la care dintre ele te-ai oprit?
De exemplu, la săptămânalul Comersant Plus, care scrie că politicienii moldoveni nu sunt în stare să elaboreze un program pozitiv, astfel încât în loc de luminița de la capătul tunelului, ei sunt în stare să propună doar o lumânare în bordei. Vsevolod Ciornei scrie în săptămâna că Partidul Comuniștilor știe ce spune când îi suspectează pe succesorii săi de la putere că ar pune la cale felurite tertipuri pentru a se menține pe poziții. Pentru că anul trecut, e de părere Ciornei, când fiind la putere au stabilit ziua alegerilor la 29 iulie, zi de lucru cu mult electorat necomunist, comunist dus în vacanță, comuniștii tot la șmecherie au apelat. Moldavski Vedomosti constată că permisiunea europenilor de a suporta cheltuielile pentru referendumul constituțional este o plată prea mică pentru recomandările lor adresate, citez, unei țări în care ei mențin o guvernare instabilă. Am încheiat citatul. Svetlana Coropceanu publică în jurnal de Chișinău o investigație despre prețurile exagerate la medicamente. Ca să obțină profit, scrie ziarista, o parte dintre importatori dublau prețurile la medicamente înainte de a le introduce în țară, prin firme intermediare. În ziarul Capitala puteți citi un interviu realizat de Tamara Gorincioi cu Larisa Zupcu, directoarea sălii de orgă, care atrage atenția că edificiul sălii este în pericol. Când plouă sau se topește zăpada de pe acoperiș, în sala de concert decurge apa din tavan, iar cupola a format fisuri, gata să se prăbușească.
Mulțumim, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme încoace, vecinii mei discută cu însuflețire despre intenția Bisericii Ortodoxe din Moldova de a sprijini constituirea unui partid politic de orientare creștin-ortodoxă. Blocul nostru de locuințe s-a împărțit în două tabere. Unii susțin implicarea Bisericii în politică, alții o privesc cu suspiciune. În recenta sa declarație, Sinodul Bisericii Ortodoxe subliniază că Biserica decide de sine stătător când, în ce forme și cu ce scopuri să se implice în procesul politic. E explicabilă și firească dorința bisericii de a-și extinde sfera de influență. Dar, pe de altă parte, într-o epocă în care biserica are libertatea să activeze nestingherit, de ce ar trebui ea să susțină crearea unor partide? Nu are ea acum suficientă autoritate ca vocea ei să fie băgată în seamă de societate? În declarația sa, sinodul invocă interesele vitale ale populației. Ei bine, eu unul nu sunt convins că interesul vital al oamenilor este ca biserica să devină partinică. În perioada sovietică, biserica și-a păstrat autoritatea și influența tocmai pentru că era prigonită de partidul stat și pentru că era separată de sfera politică. De aceea, teama-mi este că implicarea actuală a bisericii în politică ar putea să aibă un efect diferit de cel scontat. Câștigul plănuit ar putea să se transforme într-o pierdere, pentru că biserica trebuie să împace toată lumea, nu să participe la lupta dintre partide. E adevărat că în Evul Mediu, biserica se confunda cu statul, era un pilon important al statului. Suntem acum însă în anul 2010 și nu știu dacă statul actual trebuie să aibă niște piloni medievali. Convingerea mea e că actualmente autoritatea bisericii stă tocmai în separarea ei de stat și de partide. Asta arată și sondajele. Probabil Biserica Ortodoxă din Moldova nu e mulțumită cu poziția pe care o are acum în societate. De aceea și precizează că decide de sine stătător când, în ce forme și cu ce scopuri să se implice în procesul politic. Este firește dreptul ei să o facă, dar făcând acest pas ar trebui să se gândească și la posibila reacție a oamenilor, fie că sunt sau nu aceștia ortodoxi.
Iar acum facem un salt de la ortodoxie din Moldova spre tolaca fotbalistică, pentru că
Traian Ungureanu va descrie o zi din viața unui europarlamentar microbist.
Parlamentarii europeni sunt primele victime ale Cupei Mondiale. Sesiunile taie meciurile. Parlamentarii știu că se joacă meciul pe care mor să-l vadă, dar nu pot lipsi de la vot, din comisii sau de la dezbateri. Soluții există, dar niciuna nu e perfectă. Slovacii, de pildă, au plecat la intervale regulate din sală pentru a fura 5-10 minute de pe monitoarele TV. La întoarcere, cei informați au povestit agitat ce văzuseră celor rămași în sală. Altă soluție sunt televizoarele din birouri. Dezavantajul? Linia TV a Parlamentului preia canalele din toate statele membre, dar numai unele canale transmit mondialele. În consecință, subsemnatul a văzut Spania-Elveția cu comentariu olandez și Italia-Paraguay cu comentariu norvegian. Și asta pe sărite. Tot ce rămâne nelămurit se dezleagă însă seara, după 9 sau 10, când ușierii și portarii expun doritorilor rezumatul zilei. Reacțiile se pot auzi la punctele de îmbarcare în mașini. E vorba de strigăte ascuțite care trădează bucuria sau deznădejdea. În sfârșit, elucidarea finală vine sau pare să vină după 10 sau 11 seara, acasă, când parlamentarii deschid televizorul pentru a urmări sintezele difuzate noaptea de canalele TV. După câteva minute, un sfărăit energic spune că a doua zi, tot ușierii și portarii vor aduce clarificările. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Jurnalul nostru internațional. Mii de oameni care au fost alungați din casele lor de violențele interetnice din sudul Kârgâzstanului se confruntă cu un dezastru umanitar în apropierea graniței cu Uzbekistanul. Situația este dificilă și peste graniță în taberele din Uzbekistanul învecinat, care abia de face față celor peste sau aproape 400.000 de refugiați din Kârgâzstan, cei care au reușit să ajungă acolo. Patru femei uzbece care au rămas într-un subsol din orașul Kârgâz Oș consideră că refugiații care au ajuns totuși în zona de frontieră sunt foarte norocoși. Paul Hodorogea rezumă relatările corespondenților noștri.
Nigora și trei dintre prietenii ei, toate femei uzbece de vreo 20 de ani, s-au ascuns într-un subsol al unui prieten kirghiz de când au început violențele din sudul Kirghizistanului. După o noapte de nesomn din cauza exploziilor de afară și o dimineață clătinată de focurile de armă automată, au spus corespondentului nostru că acum sunt prea speriate să mai iasă afară, chiar și pentru produse alimentare. Nigora spune că nimeni nu le poate ajuta. Lucrătorii Organizației Națiunilor Unite s-au oferit să informeze soldații kirghizi referitor la locul unde se află ele. Dar femeile au refuzat această ofertă pentru că escortarea până la frontiera cu Uzbekistanul, în condiții sigure, este oferită la un preț prea mare. Nigora spune că prețul cerut de soldați este de 2.000 de dolari pentru fiecare fată, chiar dacă prețul obișnuit este de 500 de dolari. Explicația prețului mare este că actualmente femeile uzbece sunt violate, iar păstrarea integrității fizice și morale în timpul escortării, adică fără a fi violate, costă mai mulți bani. Corespondentul Europei Libere, Hakim Jan Husanov, a vorbit cu zeci de etnici uzbeci care au povești asemănătoare despre încercarea de a ajunge în siguranță în zona de frontieră. A vorbit inclusiv cu un grup care a cerut autorităților locale să le organizeze escortarea. Au trimis două autocare păzite de armata kirghiză, dar au spus că vor lua cu ei până la frontieră doar femei, copii și răniți. În schimb, i-au dus într-un sat alăturat și i-au încuiat într-o clădire drept ostatici. Husanov spune că bărbaților uzbeci care și-au lăsat soțiile și copiii în aceste autobuze, li se spune acum că trebuie să plătească mii de dolari pentru eliberarea lor. Conform ultimelor statistici oficiale, cel puțin 180 de persoane au fost ucise și aproximativ 2000 au fost rănite în violențele interietnice din această lună în sudul Kirghizistanului.
A fost un material rezumat de Paul Hodorogea despre violențele suportate, iată, de uzbeci. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit și asta pentru că este 7:29 de minute.
Mâine, la sfârșit de săptămână, vă invităm să fiți alături de Europa Liberă și Valentina Ursu.
Iar duminică eu, Vasile Botnaru, vă dau întâlnire în cadrul emisiunii mele Punct și de la capăt, în cadrul căreia o să vorbim despre mineriada românească și lecțiile pe care le învață sau nu toți cei care riscă niște derapaje. Acum însă, împreună cu colega mea Diana Răileanu, vă mulțumim pentru atenție și vă zicem pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.